ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى إنه قد فاز المتقون بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكيا زيادة رحمة أنتم عليه الصلاة والسلام ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo itazungumzia alwasaya al-dhahabiyya al-khamsa lin-nisa, nyasia tano za dhahabu kwa wanawake wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, dini ya Allah tabaraka wa ta'ala imekuja kuchunga heshima ya mwanamke, na vile vile imekuja kuyachunga ile masali ya wanawake na kujenga jamii yenye wanawake waliosalimika kutokana na mambo ambayo yenye kutokea katika ulimwengu. Ndugu zangu katika imani, wanawake Allah subhanahu wa ta'ala amewapa nafasi kubwa, na akataka kwamba mwanamke awe ni sehemu ya kutengeneza jamii, kutengeneza mataifa na dunia kwa ujumla. Na hizi nyasia ambazo tutazitoa kuzielekeza kwa wanawake vile vile zitatuhusu na sisi wanaume, kwa sababu mwanamke ni shaqaiqur rijal, mwanamke anatokana na mwanaume. Kwa ajili hiyo, kile ambacho kitaelekezwa kwake kitakuwa vile vile kinamgusa mwanaume katika upande fulani. Ndugu zangu katika imani, alwasiyatul ula, wasia wa kwanza, hidhari min tashabuhi birrijali, ni mwanamke atahadhari kujifananisha na wanaume, na kinyume chake wanaume nao watahadhari kujifananisha na wanawake. Huu ni wasia wa mwanzo ambao Uislamu umekuja kumtaka mwanamke yeye abaki katika lile umbile lake, abaki katika kile alichoumbiwa na Allah tabaraka wa ta'ala, asitoke na kuingia katika kutafuta kujifananiza na wanaume katika mambo. Amepokea hadith al-Imamu Tirmidhi katika al-Adab, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, kadhalika al-Imamu al-Bukhari ameitaja hadithi hii katika kitabu al-Libas. Asema ibn Abbas radhiyallahu anhuma, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم amewalaani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almutashabbihina min arrijali bin nisa, wale wenye kujifananisha katika wanaume na wanawake. Walmutashabbihati min an-nisa'i birrijali, na wale wenye kujifananisha na wanaume katika wanawake. Hao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amewalaani. Na al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathu al-Bari anasema, qala at-Tabari, amesema al-Imam at-Tabari, la yajuzu lirrijali at-tashabbuhu bin-nisa fil libas waz-zina allati takhtassu bin-nisa wal-aks aw al-aks. Haifai, anasema al-Imam at-Tabari, la yajuzu lirrijali, haifai kwa wanaume, at-tashabbuhu bin-nisa, kujifananiza na wanawake, fil libasi waz-zina, katika mavazi na mapambo, allati takhtassu bin-nisa, mapambo ambayo yamehusishwa kwa wanawake, wala al-aksi kadhalika, hakuna kinyume cha hapo. Yale ambayo yanamlazimu mwanamke katika mapambo, mavazi, muonekano, basi huo ni haramu kuonekana nao mwanaume. Mwanaume wa Kiislamu asionekane kama mwanamke. Kadhalika mwanaume yeyote asionekane kama anavyoonekana mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama ametoa laana kwa wanaume wenye kujifananisha na wanawake, na wale wanawake wenye kujifananiza na wanaume. Kwa ajili hiyo utaona jamii ya leo namna ambavyo ule uhusika wa wanawake ukavaliwa na wanaume, na wanawake wakavaa ule uhusika wa wanaume katika mavazi na maonekano. Leo hii ndo watoto wa kiume wamebadilisha maumbile yao, badala ya kuwa wao ni wanaume wakavaa mavazi ya wanawake, wakavaa mapambo ya wanawake, poda wakapaka wao, wanja wakapaka wao, watoto wa kiume, kama ambavyo watoto wa kike leo hii wamevaa mavazi ya wanaume na wakaondoka na miendo na mwenendo ambao wanaenda nao wanaume. Kadhalika utaona kwamba siku ya kujifananisha katika mavazi na mapambo tu, la wakadha fil kalami wal mashi, vile vile katika maneno, mazungumzo na namna ya kutembea. Ile haya ya libas ambayo alitakiwa kuvaa mwanamke, yatakiwa mwanamke ndo aivae, na ile ambayo alitakiwa mwanaume kuivaa avae, lakini kwenye mwendo, maneno, mazungumzo kadhalika, watu waepukane, wasije wakajifananisha wanaume na wanawake katika mazungumzo, wakaongea kwa kulegeza sauti, na wanawake nao wakatembea kama wanavyotembea wanaume, mabega juu, mwendo mkali, hawatizami wapi wanakanyaga, ni namna gani wanaenda katika mwendo wao. Lazima wanawake wachunge mambo kama haya, kwa sababu ni katika yale ambayo wamekatazwa na sheria, bali laana itamhusu mmoja katika wawili ambaye atavaa moja katika sifa ya mwenzake. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, wal mar'atu al-mutashabbihatu bir-rijali taktasib min akhlaqihim hatta yasira fiha min at-tabarruj wal-buraz wal-buruz wa mushabahatu ar-rijali ma qad yufdhi bi ba'dihunna ila an tudhhira badaniha kama yudhhiruhu ar-rijal wa tatlubu an tu'awwila aw an ta'lu 'ala ar-rijali kama ya'lu ar-rijali 'ala an-nisa wa taf'alu min al-af'ali ma yunafi al-haya'i wal-khafri al-mashru'i lin-nisa wa hadha al-qadru qad yahsulu bi mujarrad al-mutashabi. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema, wal mar'atu almutashabbihatu birrijali, na mwanamke ambaye anajifananiza na wanaume, taktasib min akhlaqihim, anachuma zile tabia za wanaume kwa kule kujifananisha kwake, anazichuma tabia za wanaume, hata yasira fiha, paka anakuwa nazo tabia hizo, na anasiri minat tabarruji wal buruz wa mushabahati rijal, anakuja kutembea uchi na kudhihiri na kujifananisha na wanaume, ma kad yufdhi bi ba'dhihunna, kiasi ambacho kinapelekea kwa baadhi ya wanawake, ila an tudhhira badanaha, kudhihirisha mwili wake, kama yudhhiruhu rijalu au kama yudhhiruhu rajulu, kama anavyo udhihirisha mwanaume mwili wake. Watatlubu an ta'lua, na mwanamke anataka kuwa juu na awe juu, ala rijali kwa wanaume, kama ya'lu warrijali ala nisa, kama ambavyo wanaume wako juu ya wanawake. Watafal min al-af'ali, na mwanamke anafanya matendo, ma yunafi al-haya'a, ambayo yanaondosha ile haya na aibu kwa mwanamke, ambayo ni aibu ya kisheria. Wa hadha al-qadru qad yahsul bi mujarrad al-mutashabih, na hivi kiasi hichi kinatokea kwa kule tu mtu kujifananisha na wanaume. Mwanamke katika wanawake akawa amebeba yale mambo ya wanaume, paka akafikia pahala anataka kuwa juu ya wanaume, awaongoze, awatawale. Unaelewana eh? Tutatambii eh? Je, mbona sasa hapo imekuaje? La, hatuna maana hiyo kwamba kisheria haitakiwi mwanamke awatawale wanaume. Lakini ikitokea ndio ile kwenda kinyume na maumbile yao. Wakawa wamevaa ule uhusika wa wanaume wakabeba wao, na hata wakafikia pahala ile haya na aibu ikawaondokea. Ndugu zangu katika imani, nasiha zetu kwa wanawake wa waumini, an yattaqina Allah azza wa jalla, wamche Allah tabaraka wa taala, wa an yaharisna ala zayi alislami asatir, na wapupie katika kuvaa vazi la Uislamu ambalo ni lenye kuwastiri wao na kuwaweka wao katika maumbile yao ambayo Allah tabaraka wa taala amewaumbia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillahi ala ihsani, wa shukru lahu subhanahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Ayuha an-nasu ibadallah, ndugu zangu katika iman, jambo hili ambalo tunalizungumza ni jambo ambalo Uislamu umetufunza kwamba mwanamke abaki katika nafasi yake, vile vile mwanaume abaki katika nafasi yake, na pasitokee mmoja katika wawili hawa akavamia jambo la mwingine ambalo halimuhusu. Yale ya wanaume wabaki nayo wanaume, na yale ya wanawake wabaki nayo wanawake. Na hivi ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufunza. Ndugu zangu katika imani, katika wasia ambazo ni wajibu kuwa nasii wanawake, alwasiyatu thani alhijab qabla almaut, ni mwanamke wa Kiislamu avae hijab kabla hajafikwa na kifo. Kabla hajafikwa na kifo, mwanamke wa Kiislamu avae hijab ya kisheria. Na wasia huu utakuwa unamhusu Muislamu ambaye yeye ni mutamassikan bisunnah, ameshikamana na sunna, kadhalika yule ambaye haitaki sunna, yeye lazima alazimiane na vazi la hijab. Bali kisheria, na vile anavyotaka Allah tabaraka wa taala, mwanamke yote hata ukikafiri asitoke uchi ndani ya nyumba yake, avae hijab, avae nguo itakayomstiri na kutokuonesha maungo ya mwili wake. Wanawake wa Kiislamu watakiwa wafahamu hijab, na ni kitu gani kitakujulisheni wanawake wa Kiislamu kwamba ni nini hiyo hijab? Hijab ni tajun ala ruusikunna, ni taji kubwa katika vichwa vyenu. Taji, watu wote wanafahamu taji ni lile analovaa mfalme. Sasa mwanamke anayevaa hijab, basi hilo ni taji, ni kofia ya thamani kubwa ambayo anaivaa mfalme. Mwanamke wewe unaivaa. Bali mwanamke kuvaa hijab ni dalilun taharatin walifaf walhaya, ni dalili ya utahara wa mwanamke, usafi wake na aibu yake, bali innahu ta'atun li khaliqil wahhab, bali hiyo ni kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, muumba mwenye kutoa, mwenye kugawa fadhila zake na mwenye mapenzi kwa waja wake. Ndugu zangu katika imani, aya za hijab ziliteremka mwaka wa tatu, bali kukasemwa mwaka wa tano, pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipomuoa Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, kama ilivyokuja katika Al-Bidaya wa Nihaya ya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akifanyia tarjama na kutaja kisa cha Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, kadhalika katika al-isaba imetajwa kwamba hijab ilifaradhishwa katika mwaka wa tatu au wa tano wa utume wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha hijab kwa wanawake wa waumini, akasema: ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii, qul li azwajika wa banati, sema kuwaambia wakezo na mabanati wako, wa nisa'il mu'minina, na wanawake wa waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wavae waning'inize shungi zao, dhalika adna an yu'rafna, hilo litawafanya wao waweze kujulikana, fala yu'dhaina, basi hawatoudhiwa, wa kana Allahu ghafurar rahima, na amekuwa Allah tabaraka wa ta'ala ni ghafur, mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Al-Imamu Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akisharhesha aya hii akasema: hadhihi al-ayatu hiya allati tusamma ayatul hijab, aya hii ndio ile ambayo inaitwa aya ya hijab. Fa amara Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallama, akamwamrisha Allah tabaraka wa ta'ala mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ayamura an-nisaa au an ya'mura an-nisaa umuman, awape nasaha na awaamrishe wanawake wote, wayabda'u bizawjatihi wa banatihi, na aanze kwa wake zake na mabanati zake, liannahunna aktharu min ghairihinna, kwa sababu wao ni wengi kuliko wengine, walianna al-amru lighairihi, na kwa sababu walianna al-amra lighairihi, na kwa sababu yeye kuamrisha wengine, yambaghi an yamda'a bi ahlihi, inatakiwa aanze kwa watu wake, kabla ghairihim, kabla ya wengine, kama alivyosema Allah: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto, waquduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kadhalika akasema: wa qul lil mu'minat, nawaambie waumini wanawake, yaghdhudna min absarihinna, wainamishe macho yao, na hawajaambiwa wayafumbe, wainamishe macho yao, wayahfadhna furujahunna, na wazihifadhi tupu zao, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa yale ambayo yamedhihiri yenyewe, waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, basi na wazipige na wazining'iniza shungi zao katika miili yao. Ndugu zangu katika imani, aya hii inaamrisha mwanamke wa Kiislamu avae hijab, na yule mwanamke ambaye hatovaa hijabu ya kisheria, basi mwanamke huyo amemuasi Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika amemuasi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali leo hii tunaona maajabu makubwa. Mwanamke wa Kiislamu akivaa hijabu ya kisheria, akatembea pale anapopita, watu wote humgeukia yeye na kumtizama vibaya, na kumuona ni mwanamke aliyepitwa na maendeleo, ni mwanamke ambaye yuko nje na wakati, ni mwanamke ambaye haelewi thamani yake, bali ni mwanamke ambaye ni mshamba, ni mshamba, hafai hata kwa dawa. Wanasema hivyo wakati ambao yule ambaye amevaa mavazi ya hovyo, mavazi yasiyokuwa na adabu na heshima, anaonekana ni mwanamke wa thamani, anaonekana ni mwanamke mjanja, anaonekana huyo ndio mwanamke wa maendeleo ya leo, anaenda na dunia inavyotaka. Ndugu zangu katika imani, kutokana na mambo haya na hii dunia inavyoenda kasi, yatakiwa Muislamu aisimamie vizuri familia yake. hasa watoto wa kike pamoja na watoto wa kiume, lazima ahakikishe kwamba watoto wake wanakuwa katika himaya yake, akiwa anafuatilia mienendo yao, tabia zao, maneno yao na matendo yao, ili aweze kutengeneza familia bora ambayo Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama hatopata kumuuliza mja huyu kwa kile ambacho atakuwa amemkabidhi na akakisimamia vizuri, bali ataulizwa mja ambaye yeye amekabidhiwa amana na dhamana na Allah tabaraka wa taala, akawa yeye anaisimamia familia kisha akaiwacha familia ikapotea. Ndugu zangu katika imani, ulimwengu namna unavyokwenda na maadui wa Uislamu namna ambavyo wamejizatiti kuhakikisha kwamba wanaibomoa dini, wanabomoa tabia za umma, wanabomoa tabia za vijana wa Kiislamu, basi wametumia wasail mbalimbali, njia tofauti tofauti katika kuhakikisha kwamba wanawapoteza vijana wa Kiislamu na wanawatokomeza katika ujinga na kuwatokomeza katika mabalaa. Angalia leo hii yamekuja mambo mbalimbali. Masimu haya, hayo ma TV yaliojazana katika majumba ya Waislamu, imekuwa ni sababu kubwa ya vijana wa Kiislamu kupotea. Na maadui wa Uislamu wanafurahia kuona vijana wa Kiislamu wanaangamia na wanateketea, kwa sababu lengo lao ni kubomoa dini ya Allah tabaraka wa taala na kuwabomoa wale ambao wameishika dini yake Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, tunasema kwamba haya ambayo Uislamu unatufundisha ndio yale ambayo inatakiwa sisi tuyafanyie kazi na tuhakikishe kwamba jamii, taifa na dunia inasimama kupitia tabia za Waislamu, inaongoka kupitia Waislamu, inafuata miko ya Uislamu, na hili halitokuja isipokuwa baada ya Waislamu kukaa na kujiimarisha katika kuhakikisha kwamba watu wanaisoma dini yao, wanaifahamu dini yao, ili waweze kusimamia familia zao vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha. Ndugu zangu katika imani, hizi nyasia mbili tulizozitaja na nyingine ambazo tutazitaja katika khutba zitakazofuata insha Allahu taala, lengo letu ni kuhakikisha kwamba kizazi ambacho tunakiandaa sisi tufahamu kuwa ni rasilimali, rasilimali ambayo tutakapoitekeleza na kuisimamia vizuri itatunufaisha sisi katika dunia, kadhalika itatunufaisha sisi yaumul qiyama. Na miongoni mwa hijab ya kisharia ni mwanamke ahakikishe kwamba mwili wake wote anaufunika, asiache moja katika viungo vya mwili wake akaviacha wazi, kuanzia uso wake, bali hilo ni jambo la wajibu kama tutakavyokuja kuona katika khutba zitakazofuata, kwamba jambo la mwanamke kuvaa hijab ni pamoja na kuufunika uso wake asiuache wazi. Na wale ambao wanasema kwamba uso wa mwanamke si uchi, hao tutakuja kuangalia ni namna gani ahlul ilmi wameizungumza ahadith na yale maneno ambayo wao wanayaegemea katika hilo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.